VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saa sadiitti meetirbaandii 19-22-25 irratti waashingtan diisii irraa kadabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa bitootessa 29 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 20 bara 2010 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu antuu Jubee Horaati. Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya, mataan oduu: hoogganoonni Kooriyaa kaabaaf kibbaa baatii dhuftu wal arguuf jiru.
Kan dura teessummaa addawaawii yookaan ihaadegiif dheengadda filataman Dr. Abiy Ahmed wixata dhufu kana paarlaamaa biyyattii duratti dhiyaachuudhaan kakakuu fudhataniif uummata biyyattiif haasawaa godhan ta'uun beekamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Paartii addawaawiin filatamuu Dr. Abiy ilaalchisee yaada uummataa bakka adda addaarraa gaafannee jirra. Dabaree isaa eeggatee dhiyaata kunis maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya, amma balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebina.
Hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uniif pireezidantiin Kooriyaa kibbaa Moon Jae-in eebila 27 marii geggeessuuf jiru. Guyyaa marii seena qabeessa kanaa kan murtaa'e har'a walga'ii jiloota Kooriyaa lamaanii ganda daangaarra jirtu Panuu Muun Joomitti geggeeffametti ture. Gandi kunis erga wal waraansi biyya diina walii bara 1950 hanga bara 1953 geggeessame qabee godina waraanirraa dhorkame. Erga biyyootiin kun addaan ba'anii qabee hoogganoonni kaabaaf Kooriyaa kibbaa yeroo lama qofaa wal argan. Ka jalqabaa bara 2000 yoo ta'u inni lammataa immoo bara 2007 keessa ture. Waliigalteen Kooriyaa lamaan gidduutti geggeessamu kun kanarra ga'ame erga Kiim Joong Un akka tasaa Chaayinaa daawwatanii booda. Imalli isaanii sunis erga abbaan isaanii Kiim Joong lammaffaan du'anii aangoo qabatanii bara 2011 as isa jalqabaati. Chaayinaan akka jettetti Kiim odola Kooriyaa niwukilararraa walaba gochuun Kooriyaa Yuunaayitid Isteetsii waliin mari'achuudhaaf jecha qabaachuu isaanii kan mirkaneessan innaa pireezidant Xi Jinping waliin mari'atanitti ture. Keeniyaan jeneraala sochii mormii biyyoolessaa biyyattii ka ofiin jedhan Miguunaa biyya isaaniitti yeroo lammaffoof ariite. Manni murtii biyyattii Mr. Miguunaan biyya isaaniitti haala haa galan jedhee murteessus mootummaan biyyattii garuu seensa dhorkee kaleessa halkan Mr. Miguunaa ari'eera. Manni murtii Keeniyaas qondaaltota mootummaa biyyattii sadii murtee kabajuu diddan jechuudhaan adabbii qarshii Keeniyaa 200,000 akka baasan itti muree jira. Galmoo Daawwitti Nairoobii irraa gabaase.
Mootummaan Keeniyaa jeneraala sochii mormii biyyaalessaa biyyattii jechuun kan of waaman Miguunaa biyya ari'e. Mr. Miguunaan lammummaa Keeniyaa fi Kaanaadaa kan qaban yoo ta'an ji'a lamaan duradha biyya itti dhalatan Keeniyaa keessa waraqaa eenyummaa biyya kan haaromfame hin qabdan jechuun kan ari'atamani. Yeroosis manni murtii Keeniyaa gochi kun seeraan ala jedhus mootummaan Keeniyaa garuu Mr. Miguunaan yeroo Keeniyaan labsii waa'ee lammummaa biyya lamaa qabaachuu hin labsin lammii Kaanaadaa waan ta'anii fi waraqaan eenyummaa isaanii inni ammaa fudhatama kan hin qabne jedhe Mr. Miguunaa biyya ari'e. Mootummaan Keeniyaa akka isaa jedhu iyyuu malee Mr. Miguunaan kan aratamanii fi sanaaf utuu hin taane yoo dursaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa an pireezidaantii biyyaati jechuun of muudan shoro isaan taphatan irraa maddee jedhu miseensonni paartii mormituu ka Keeniyaa. Mr. Miguunaan jalqaba ji'a darbee kana gara Kaanaadaatti kan ari'ataman yoo ta'u manni murtee Keeniyaa garuu waan kana mormee Mr. Miguunaan akka biyyatti deebi'an murteessee jira. Kana boodas wixata darbe kana gara biyya isaaniitti deebi'uuf yoo jedhan itti gaafatamtoonni immigireeshinii garuu Mr. Miguunaa seensa dhorkanii jiru. Immigireeshinii Keeniyaa Mr. Miguunaa fe'iyyamee viisaa akka tuuristii yoo kennu Mr. Miguunaan garuu mirga kiyya daangessa jechuudhaan didanii eegdotaan illee wal dhaban. Kunis ta'u Mr. Miguunaan biyya ari'amuu irraa hin hafne kaleessa galgala halkan walakkaa xiyyaaraan gara Dubaayitti Keeniyaa akka ba'an ta'ee jira. Kanaanis murteen seeraa sarbame jechuun manni murtii olaanaa Keeniyaa itti gaafatamtoota waajjira mootummaa Keeniyaa sadi irratti adabbii dabarsee jira. Isaanis itti gaafatamaa dhimma keessoo Keeniyaa Fred Matiangi, ajajaa humna poolisii Keeniyaa Joseph Boyneetii fi itti gaafatamaa immigireeshinii olaanaa ka Keeniyaa Mr. Gordaan Kililaanguwaa tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii Keeniyaa 200,000 yookaan immoo dolaara Ameerikaa 200,000 gitu isaan adabee jira. Murtee kana kan dabarsan abbaa seeraa George Odungaadha.
The first, second and third respondents have violated Article 10 of the Constitution.
Himatamtoonni tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffoon heera Keeniyaa keewwata 10 cabsanii jiru. Olaantummaa seeraa cabsuun murtee kana didanii jiru. Waa'ee hojii isaanirraa isaan dhorku dadacha biraatiin itti deebina. Lammaffoo immoo himataman dura lammaffaanii fi sadaffaan tokkoon tokkoon isaanii adabbii qarshii shiilingii keeniyaa 200,000 irratti darbee jira. Kunis kaffaltii miindaa isaanii ji'a dhufuurraa citee galii akka ta'u murteen darbee jira. Kanaafis manni galmee qaama isaan qacaree waliin ta'uudhaan karaa wachiisu ta'a. Mr. Mugunaan Kaleessa xiyyaara gara Dubaay deemuun Keeniyaa ka ba'an yoo ta'u, wal'aansoo humnoota poolisii wajjin gochaa turaniin dadhabanii dhukkubsatanii jiraachuu abukaatuun isaanii ni dubbatu. Galgala kanas bakka yaalamaa jiran Yuunaayitid Arab Emireetitti aangawoota immigireeshiniitiin biyya dhaloota isaanii Keeniyaa malee eessayyuu deemuu akka hin feene akka itti himan gaazexaan Keeniyaa Daily Nation gabaasee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Durataan Addawaawii yookaan Ihaadeg haaraan Dr. Abiy Ahmed wixata dhufu kanaa ganama muummicha ministeerummaaf paarlaamaa biyyattii duratti kan kakuu fudhatanii fi uummata Itiyoophiyaatiif haasaa godhan ta'uun beekamee jira. Hoogganaa dhaadhiwoof miseensa mana maree Addawaawiin kan amantaan irra kaayamee jiru Dr. Abiy dura kanneen dhaabbatan danqaaleef abdiiwwan egere yaadawwan adda addaa kaasaa jiru. Maddeen paartichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kan wixata dhufu kana geggeessamu ajandaan walgahii addaa paarlaamaa biyyattii waa'ee dhuma kakuu raawwachuu fi taayitaa walitti dabarsuuti. Kakuu kanaa booda kan muummicha ministeeraa jedhamuuf jiran Dr. Abiy uummata biyyaatiif akka haasawaa gochuuf jirantu eegama. Yeroo sanatti waa'ee kaayyoo isaanii hooggansa haarawa kanaa fi waa'ee karoora isaan gara fuulduratti biyyattiif qabanii mallattoo wayyaawaa kan ta'e argamuuf danda'a jechuudhaan dubbataa jiru. Umriin isaanii jalqabaa 40 keessa ka ta'e Dr. Abiy gara taayitaa olaanaa kanatti dhufuun isaanii sadarkaa sadarkaadhaan eega dhaadhiwoon hundeessamee jalqabee miseensummaa dhaabichaa keessa ka turan Dr. Abiy dhaabichaan gara waraanaatti ramadamuun isaanii itti gaafatama isaanii jalqabaa akka ta'e ragaaleen isaanii ni agarsiisu. Tarmuuda waraanaa koloneelummaas ni qaban. Gabaabaatti insaa jedhamuun kan beekamu ejensii odeeffannootti kan nagaa biyyoolessaa wixinee yaada hundeessama isaa dhiyeessuudhaaf hojiirra oolchuudhaan qooda fudhachuun isaanii simamee jira. Ministeera saayinsiif teknoolojii ta'uudhaan yeroo gabaabaa keessatti ba'iin gaariin agarsiisan madaalii dandeettii hoogganaa isaanii akka ta'e kanneen dubbatanis ni jiran. Dubbiimaan paartii isaanii kan dhaadhiwoo obbo Kaasahuun Gofe kanneen keessaa tokko.
ለአንደበት አካባቢ ነው ሰሩት ያንን ቢሮ ዶክተር አብይ ብዙ ጊዜ 21ኛ ክፍለ ዘመን አመራር ነው ስትራቴጂስት ነው ኢኖቬተር ነው ሐሳቦችን ያፈልቃል
ናኑ ወጋቶኮ ሆጀተን ዶክተር አብይ ይሮሄዱ ነማ ቀጀል ፈመጃራ ዲደሚቶ ኮፋ ገገሱላ ኒውማ ተርሲሞኒ ባሳ ነሞቴ ወኪን ሆገዘ ሐራስ ኒሆራታ ናኑ ሆጂፍ ጋሪቴ ሚጄሱላን በከማ fakkeenyaaf ministeera saayinsii fi teknoolojiin waajjira kana hin jedhamne qaba ture. Waajjira kana haga sadarkaa turistiin daawwatamuu danda'utti bakka turistoota hawwatu akka ta'utti geeddareera. Nama kana godhee kabajaa argatedhas. Bara yeroo jijjiiramaa keessatti immoo mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira misooma magaalaa ta'e innaa hojjetaa turetti waajjira kana jedhamee hin beekamne kan callisee taa'aa ture kan nama hawwatu hammayyummaatti jijjiire akkuma waajjira saayinsii fi teknooloojiitti itti jijjiire kanas bakka hojii gaarii ilaalcha hojjettootaa jijjiiruudhaan gamtaan yookiin tiimiin hojiin akka hojjetamee fiixaan ba'u nama gochuu danda'e jaallee hojii hedduu dalageedha.
Jireenya dhuunfaa isaaniitiin abbaa warraa, abbaa ijoollee lamaa fi amanaa Randeebiyaa amana amantii kiristaana pirootestaantiiti Dr. Abiy Ahmed. Kan umrii dargaggummaa keessa jiran namni kun amma itti gaafatama biyyoolessaa fudhachuudhaaf qophaa'anii jiran. Itti gaafatama haaraa kanaan yeroo itti madaalamanis ga'ee jira. Maddeen adda addaa akka ibsanittii fi deemsawwan turanis akka agarsiisanitti paartiin isaanii dhaadhiwoon itti gaafatama kanaaf eegamantii irra kaawwatee ture jira. isandura durata adio katuran obbulamma magarsa ittigafata masana gara doktora biyitti dabarsani gara durate summa tanatti gadibuan manamare adawawi yokan ihade kesattis durate summa particha mumiche ministerummatif filanno gegge samirratti kamaka doktor abiy kennan obbulamma magarsa tau madden particha gabasa kenya fi manijiran adio qofano tuntane dabato ta misensota ihade kesa sagale ejirani argatani filatamun sani mo particha gamta kesatti amantan rakaya musa agarsi sajira gabasan kenya kanisan dura mumiche ministera turan aile mariam desalenyille akka doktor abiy filataman fedun sani maddenkun gabasan ejiran obbo aile mariam desalen taita sani galakki suda murte sun sani rakko biyetti mudate jiruf qama furmata taun feda jechun taunsa nibekama filatamun doktor abiy bulchisa naanno mormin itteddum maate jiru oromiya keessa kan bakka bu'a waan ta'eef akka ta'et kanneen dubbatan immoo ni jiran tasgabbii dhabinsa jiruuf rakkoo siyaasaa biyyattii keessaaf furmaata ta'uu abdii jedhuun yuunivarsiitii finfinneetti barsiisaa barnoota siyaasaa fi hariiroo sadarkaa addunyaa kataan piroofeeser kaasawun biraanuu yaada booda dhiyaate kana wajjiin waliin galan filatamuun dooktar abiy jijjiramaaf nama qophaa waan ta'amanii fi jedhu.
በራሱ የአዲሱ ተመራጭ መሰየም እንደዚህ ነው ብሎ መናገር
ፍለተማን ሐራንኩን መጋፈሙ ካና ጀዴዱበቹ ህንደንደኝ ሰባባንሞ ጋፊለን ትረን ደረን ካን ካነጫለን ዋንታኒቪ ኤበሉተው ቀባዮ ኪንተው ህንቀቡ ጋፊ ጀዱ ነቲን ፈካቱ ሃተው መለ ካንጅጂራማፍ ቆጳየ ካንሰናፍ ኦፍ አደቤ ያቴ gaafiilee ummataa hedduu kan nan deebisa ofiin jedhu yaada kana ture kan natti fakkaatu dhimmoonni jajjaboon tarkaanfiilee wal duraa duubaan kana furuudhaaf furatamanidha gaafii ummataa giddugaleessa godhatanii socho'uu jechuudha.
achuma yuunivarsiitii finfinnee damee barnoota siyaasaaf hariiroo sadarkaa addunyaa keessatti barsiisaa kataan dooktar asnaaqe kaffaaloo gama isaaniitiin murtiin filatamuu isaanii dhimmoota lama kan of keessaa qabu ta'uu dubbatu.
በአንድ በኩል ይህን ነገር ስንመለከተው ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ የዚህ የሊቀመንበር ምርጫው ብዙ ውይይት ተደርጎበታል። ኦህዴድ በቅርቡ
ገመ ተኮን እና ድመ ከነ ይላሉ ዋይ ፍለኑ ድረሳ ከነረቲ መሬን በላ ገጌ ፈሜራ ዳዲዮንስ ኦፍ ኬሰት ጅጅረመ ሆገንሳ ጎደቴራ ኢብሲ ዳዲዮን የሮደርቤ ላቴስ አደዳ ከናካ ዳቢሌ ሞርሚቶታ ብሮወሊኖ ጀቹ ሂርማና ፖለቲካ ወረካኒፊስ በና ጎቹ አከስመሲ ወልጅጅራ ኦቦ ለማ መገርሳ ድረተውማ ዳዲዮራ ካኒ ታና ተውዳን ዶክተር አብይ አከድረታ አታን ጎቻ ከሲ ጎቹን ሳኒ ዳዲዮ ብረቲ ሙለቴ ገራ ፉልድራቲስ ኦልፌ አካሾረ ቦው ጎቹራፍ ሚሴንሶኒ ካን ሞ ዶክተር አብይ ደገሩን ሳኒ አከስመስ ጸራሳ ሞ ነመናኖ ኦሮሚያራታን ዶክተር አብይ ፍላተሙንሳ ቢየቲቭ ኬስማሞ ሞርሚን ናኖ ከንትጅሩ ናኖ ኦሮሚያ ተውሳን ወልቀበቴ ፍርማታ ፍደጀደን ያዳ
ሚልካይኒ ዶክተር አቢ አንጓ ገሚ ቀባቹ ደንደው ከጅሩረት ከኑንዳው ተው ከነን ዱበተኒስ ንጅራን ከን ዶክተር አቢ አህመድ ረቲ ከከተኒ ታይታ ቀበተን ወልገይ ፓርላማ አዳ ውጣተፉ ገጌ ሰሙረቲ ዲፕሎማቶን ንፍከ ሱሞን ከነርገመን ተው ገባሳንከኝ ገባሰጅራ ከጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ማንመሪ አደዋው ዮካን ኢሃዴክ ይሄኛ ከና ወልገይገጌ ሰረት ዶክተር አብይ አህመድን ድራታ አብቻፊ አኩም በረተመት ሙምጨ ሚኒስተር አብይት ያከታን ክብጣተ ደብረካነ ፍለቹንሳን ያደተማ ዋይ ፍለኖ ከና ኡመኒ ማልማል ጀዳ ሶራን ጎዲናለ አደዳት ቢልብሉዳን ነሞተ ዱብሰ ቀባ ገረሳተን ሲንደበርስ
አንኮር ማክሮቬስ ትቀለት አንከራ ያይስርብ ካናሞ ሸኪላል ፍለ ዱለነሞ ማከናታ ውጅር አጊቶኮ አጉጂተና አርግንቶ ማንጀኑ ጀደ አጊቶከሞ ቡልቲን አልካን ቶኮቱ አንቶኮ namni puuf bal'inni keenyanuu beekarguun waan tokko jedha. Wamtaa ta'eefuyyu namuu filannoo Itoophiyaa tariyoo tana muummee ministeera haaraa Itoophiyaa filanii abdiin eegata. Babaarotti oolan soraa lakeeti. Filannoo Addawaawwiin dhiyoo tan nama haaraa muummee ministeeraatii filatte akkamitti ilaaltan warri mooyyaaleen dubbise gaafuum dhageenye iyyuu. Halkan tokko nagaan buluun waan tokko kanaaf haraa ayyaanee sirbinee jedha. Mooyyaaladootan jennu namni leelaaf namni 1500 ta'u keessaa akka gabaas gargaraatti namni 1500 ayyuun caalaa akka horee fannoo diimtuu addunyaatti ammoo namni 10,000 ol waraana baqachuuf gama keenyaaf baqate keessi jiru. Warri achi dubbifnelleen ammatti wanni guddoo gammachiif afaan keenya beeku rakkoo teenya beeku dhiphuuf bal'in keenyallee beekutti filatame tanaafuu tanuma abdacha gammannee jechuu jira. Fuula hedduu keessaa warri yaaballoolleen warri mooyyaaleen fuula hedduu keessallee. Tanaaf akkan namilleen karaa baafata nama achi dubbis tokko akkan jedha.
Kumlatti dhagaaniin sa'aatiileen sa'aatii waarii dheertuudha. Sa'aatii kanarratti ammoo gartee uummati adda addaa namni simuu qabu walii dawwalee gammachuu walii dabarsaa ture. Kanarraa kan ka'e ammoo uummatiillee walii ba'ee akkaan guutuu sirbaa turanii jechuudha.
Banamaanti gammachiise.
Fedhii uummataa jechuun fedhii uummataa wanti gaas fedhiin uummataaleen waan waggaa hedduu turte sanaaf irraa kan ka'e gartee atileetii gartee namuu umrii fiseessaa. Prime Minister yookaan namni saba Oromoo Itoophiyaa bulchi arguu waan fedhuu fi kanarraa kan ka'e gammachuu guddoon.
Saataa gamitti gammachuu karaa baafatanii fakkeenyaaf maal fakkaata namni arginiif?
Halkan gara sa'aatii shaniif rubiin taati ta'e uummati akka malee eegaa waan turee fi kanarraa kan ka'e ammoo bifa sunitti namus immoo walii dhahee walii ba'ee olmoota akka saa sagaliitti halkan ibsachaa ture. Motorri yaa'uun jira haxawweedhaan ulee ni jira. Namni walii ba'ee walii gurmaa'ee sirbullee ni jira. Mana barumsaa tokko keessatti walitti ba'anii sirboota adanii foon wayii nyaachaa baqa akkas gammachuumaa jiran.
Namni maan abdateef sirbi dhiyoota nama hedduutti labsuun keessa baqate namni ammallee baqateetiin gam keenyaatti akka achi jira lafti gam tokkoon oona namni maan abdatee sirba.
Siyaasaan gartee ispeeshaalii namni saba Oromoo ta'ee mooyyaleerraatti daraaramaa ture maan kana fakkeenyaaf. Namni Oromoo inni bakka sun dhufe yookaan jijjiirama ammaan sana tiin lamaan deemuun kanarraa kan ka'e atiliist abdiin keenya fiitariitiin keenya milkeedhee waan yaaduuf. Mee asiin duraatti fakkeenyaaf lafarraatti naannoo Somaaleetiin walitti bulchaa ture ammoo mootummaan gaafa TPLF warra deeggaraa kan turin beekama waggaa hedduu jechuudha. Ammoo atiliist. Deeggarsi TPLF mootummaa Somaalee deeggarsi sun hin dhaabataa waan jedha abdatumati. Gaafii lafaallee nu deebitii jedhee abdata. Dhimmi daangaa furamuu danda'a. Jijjiiramaa dhufuu danda'a kan abdata. Bulchiinsa dura narraa eeggataa jechuudha.
Namni abduuf duratti argee abdii.
Abdii duraati.
Mooyyal keessa aardaa kamii walitti dhoofu namni?
Boolla irra jalqabee gandizuwwaa tokkooti arbalee shawaabarree. Olii dhufanii sarbaa turanii.
Nama mooyyala dubbisuu jira nam kan angalateeffannaa dhotan jennu namni mooyyala keessa baqate dhiyootan keessa baqateetiin waraan baqateetiin gama keenyaatti akka fulaa akka dambalaa faccanaafaa fulaa akka maddoo adiifaa lafa akka soomarreefaa lafa akka odaafaa nama hedduutti tuqubate nama kuma hedduu jedha koreeffannoon diimtu jarri kun jireenni warra maal fakkaata waan jedha eegirummaa itti deebineetiin walumaan odeeffachaa yaana. Ayyee guddoo si
galateeffadha. Namoonni sabaaf salamoonni biyyattii Finfinnee jiru filatamoo Dr. Abiyyi Ahmadiif hedduu gammannee irra. Dr. Abiyyi Ahmad eegalee biyyattii kanaaf illee nama bu'aa guddaa buusuu danda'u jennee ilaalla. Akkasumatti sabaaf salamootti illee akka jiraatan hundi isaanii tokko sitti hedduu gammadaa jiranii.
Gammachuun tun maan irraa dhufte?
Gammachuu keenya kanarraa kana gala firii isa hin agarree uummanni Oromoodha hundi qabsoo wareegamu guddaa fi dabree kan Abiyyi Ahmad asirra sadarkaa kana gahe. Sadarkaa kana gahuu isaatiif hedduu qabsoo qayyiroon Oromoodha sabni Oromoo bal'aa waggaa jaarraa tokko guutuu lakkoofsiisee haga ammatti godheen kan milkaa'ina kan dhufe. Milkaa'ina dhufe kanaaf Abiyyi Ahmadiis Dr. Abiyyi Ahmadiis ministeera Itoophiyaadhaatii bakka bu'ee Itoophiyaa sabaaf salamoota kana hundee ijjata akka laalee dimokiraasii keessa dagaagsuu ni fide jennee waan yaadnuufi. Sabni Oromoodha hundi garuu cunqursaa hedduu keessa dabaree bakka sana ga'uu danda'e. Kanaafuu sabni maqaan Abiyyi Ahmad sabni Oromoodha kun bakka sana ga'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Asirra ga'uu barcuma kanarra taa'uu isaatiif hedduu nu gammachiise. Garuu haala Finfinnee keessatti argamu irratti kan gammaduuf ni jira, kan gadduuf ni jira, kan gaddaa jiruuf ni jira. Akka saba Oromootii fi sabaaf salmoota gurguddaa Amaaraa keessatti hedduu gammachuu guddaa keessa jira. Garuu haalli jireenya Finfinnee keessa jiraate ammaan sana hedduu yaachisaadha. Hedduu nama sodaachisaa jira.
Kanaafuu gammachuun keenya walum keessaa jette.
Yee walum keessaa.
Dr. Abiy Ahmed Kadio filatam kanirra mumme minister Ethiopia ta hude mujira torbandu mudametin kakatetin ujijal qaba ummati manin ra'e gata
ega filamu yo Abiy Ahmed bayi wanna magammachi su fi wanda satera kimo ega akaya da koti ummani wan Abiy Ahmed ra egu wan hara suntani wanu ma hakati ukan kara demokrata wate barbada manni kristana da fin ka uskan ma mali gasi branka manni ku
fakenna
akuma hakuma nu mata kana tajajilo sai aka saba kana akka ifatti basu kana manni ra barbadu
hakiyo jen fakenna gam kamin hak fakenna malfa akmani fa
e ga haka jenne yamulalu kara grana santane fakenna fi gasi mata kara sai rakabe san devisu
fakenna
fakenya ka gafi wankan address ya cha tulani fi anga matle da ya cha tulani jiru gafi umman yero yero dan kasu da halu magafi sana tun devi barbaci ta te ummata kana devi sofi ga duma utana motum ma erbe soneti yechuni umman ni kana kawaltin ko to kan ta te ke sa to ko gafi ummata hala kabesta te devi sudi firani isani mu gafi ummat makana yu aka dage fatani ci aka gafi ummani da su dir su dandani niyaz da nayi
in abdatani abdin ya gujirtan
yene
abdin tun ta ummat ginci illa jacu
yene
ayye yes gala te fada
ayye ga galato ma sinille
amma mantan dubisu jir kun amma zakko ziyar jira wada irra dubisu jira guddo sigala te fada me filamu doctor Abiy Ahmed kan ratti mumme minister Ethiopia ta ofde mujira namoro moti nama siyasa ke satu durumwa yube kamu biya jijiram fida jadu matilen jijiram edurra ega chujira umake sumatu yumate oromo jijiram edurra ega chujira addunya len kalbito kon uji inno jet lalu jirti man raedda agam abdat
an Dr. Abiy Ahmed ra abdi gudan kaba akasuma isa abdi gudan rarabna anuti akana ma oromo tako te filamu sati edutti gamna inni kun nama sababi sablamota vi umatote Ethiopia jiran hunda bakka bu'e qasir jiran gono danda ujenneni anna akka nama takkotti Dr. Abiy dugammachiisa kanaaf wanni nuti ra'ayinu abdi nuti raqabnu osoonii fi akka ammaandura biyyatana biyyateenyi tan malaamaltumaan cuubamtana gara biyya demokiraatiitti targanfachiisuu nu dandaayenni abdi raqabna biyyateenyi tan yeroo ammaan tanaa haalli nageenya siitiifi haalli jireenya ummata siitiis tarsiimoo dhabee tasgabbaa'uu dhabee akka taarikhii jiru kana biyyatana gara gara fuuldura tarkaanfachiisuu nu dandaayenni abdi raqabna
keessumattuu uummata Oromoo maan irraa eegaat seeta?
Wanneen nuti irraa eegnu hojiilee gurguddoo fuuldura isaatii isa eegaa ammaan tana Dr. Abiyyiin biyya akkana taasisan fuudhee gara biyya demokiraatiitti argamsiisuudhaaf hojiilee gurguddootu isa eeggata. Kanaaf hojii gurguddoolee kana hojjechuudhaaf ammaan kutannoodhaan qiniinnatee gara hojii sana gara fuulduraatti ceesuu biyya sana gara fuulduraatti ceesuudhaaf jabaatee hojjechuu qabaa jenna nuti.
Fakkeenyaaf maalfaa hojiin gurguddoo maalfaa?
Kan biyyootana keessatti fakkeenyaaf haala paartiilee siyaasaa hundinuu yeroo ammaan tanaa hunda dhiibamaa jiran kana keessatti paartiilee siyaasaa hunda gara fuulduraa tarkaanfachiisuudhaaf.
Mee uummata Oromoo maalirraa eegata?
Wantoota gurguddaa isa eeggatantu jira.
Fakkeenyaaf?
Kan keessa fakkeenyaaf takkaffaa irratti haala gaafii barataan Oromoo gaafachaa jiru gaafii hawaasni uummata Oromoo gaafachaa jiru gaafii qeerroon gaafachaa jiru deebisuudhaaf uummata kanaaf gurra kennuudha jalqaba irratti. Eeggasii booda gaafiin isaa gaafii barataa gaafii hawaasaa gaafii daldalaa gaafii qeerroo deebisuu. Dirqama isaatiin jira.
Mee lama sadiin tokkonatti gaafii qeerroo keessa?
Gaafiinsa qeerroo keessa kanneen keessa abbaan biyya Oromoo jechaa gaafachaa turanii san ammoo laakiin gariifuu ammaan tana hanga takka fooyya'aa jira dilatanillee miti osoo hin ta'in kanneen biraa lafti keenya laakiin dugda keenyaati jechaa jira akkasuma daangaan keenya sarbamuun qabu uummanni keenya kan buqqame warreen uummata keenya kanneen buqqaasan kana seeran nuu dhiyaachuu qabanii warreen uummata keenya diinii barataa keenyaa nu gaafatamu jechaa jiru kan. Ammaas akkasuma gaafiilee diinagdeebis hedduu haasaa jiru kanneen kana deebisuudhaaf dirqama isarra jiru Abiyyiin bahuu qabaan jaallatan.
In abdattaa kana in guutaa jettee abdattaa?
Abiyyiin nuti nama akka nama tokkotti muuxannoo inni ammaan dura qaburraa kaanee nama hanga takka jijjiirama fiduu danda'u jennee abdii irraa qabnaa isaas nama abdii kana abdii nuti irraa inni kana guutuu danda'u isaa taasisu jenna malee.
Guddoos galateeffadhaa horii bul.
Ayyee waraabulaa
isinis. Ayyee namni kunneen naqamtee dubbisuu jira taatullee maqaa himachuun feene guddoos galateeffadha. Paartiin adduwaa wiidiyoo tana marii teetteetiin Dr. Abiy akka itti gaafatamaa paartii siitii fi ammallee muummee ministeera Itoophiyaa ta'eetiin hojjetu hin filatte torbaan dhuuf keessa kakateetiin hujii jalqaba. Garaan nama maan herreguutu jira? Deemsaan jiru kan namni akkamitti ilaala?
Dhugumatti uummanni waanti jedhu Dr. Abiy filatamuun akkuma jiruun gaarii ta'e haa ta'utu garuu gaasiin uummata Oromoo guutumaan guutuutti deebi'u miti. Dr. Abiyyiin muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'e filatamuunsaa gaasiin uummata Oromoo guutumaan guutuutti deebi'u miti. Haa ta'utu garuu filatamuunsaa nu gammachiiseera. Umarra kan laallu garuu gaasiin uummata Oromoo amma kaafamaa jiruu fi gaasiin uummata Oromoo goota 50 olii kaafamaa ture kan isaan deebi'u yoo ta'e gammachuu keenya booda kan isin ta'a. Jedhama jira malee hamma kanatti filatamuunsaa waan guddaas waanuma addaas ta'e kan mul'atu miti. Mannis gammachuusaa badaama waan agarsiisu miti. Haa ta'utu garuu filatamuu isaanii uummata Oromoo kan gammachiisu ta'uun akkuma jiruun ta'e gaasiin uummata Oromoo kan deebi'u yoo ta'e garuu kan itti gammadu ta'a malee. Amma kanatti Dr. Abiy filatamuu gaasiin uummata Oromoo amma yoo inni gaafatamaa ture hundi deebi'ee jechuu miti. Tarii gaasiin uummata Oromoo kaasaa ture keessaa tokko kan deebi'ee ta'uudha jireetu manneen kan haasaa jiru. Kana dhagaa wanti jiru soora.
Fakkeenyaaf wanni ati gaafattu maan wanni uummata keessaa filatamu kanaa sila wanni inni guutuu mala maan akka irra ka'eetitti.
Egaa uummanni kan jechaa ture gaasiin saba kanaa dhugumatti kan jedhamaa ture sunis kan beeknu. Mirgi uummata Oromoo hin kabajamne haa kabajamu. Hidhamtoonni keenya mana hidhaa jiranii parsantii 5 hin baane hidhamtoonni mana hidhaatti agarsiifamanii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'u. Mirgi saba keenyaa sabaaf sablammoota akkasuma Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabaa. Abbaa biyyaa ta'ee lafa isaarratti qe'ee isaarratti nagaan jiraachuu qabaa. Hojjechan uummata Oromoo irra dhaabachuu qabaa. Lafti Oromiyaa akkuma durii saamamuu qabu. Daangaan Oromiyaa kallattii maraan amma diinni itti qabsaa jiru kun dhaabachuu qaba. Kun hundi gara fuulduraa kan kabajamee ta'e dhugumatti gaasuun uummata Oromoo deebi'uu danda'a. Garuu kun hundi hin deebi'aa kan jedhu amma uummata ammas gaaffiidhaa jechuudha gaafa.
Kanaafuu namni akka lamaan laaluu jira. Shakkiilleen kee jirti.
Wanti guddaa ilaalamu hojii ciisamuu isaadha malee namni fayyuma aangoo irra taa'ee yookiin mudamuun isaa yookiin gara aangootti dhufee maqaama baatee taa'uun gatiin qabu kun tutuma yookiin immoo aangooma namni namatti dhaatee yookiin immoo uummati kun qabsoo uummata kanaadha. Isas kanas hin jedhu gaadha. Kanaaf aangoo qabachuun qophii muummicha ministeeraa ta'uun qophii kan gatii qabu miti. Kanaaf hojii isaadha yoo agarsiisee dhagaatan manni eegaa jiru malee. Hamma kanatti gammachiisaa sinisine. Kanaaf uummanni shakkiis qaba abdiis qaba waan jedhu dhagaa waan nuti jira.
Kanaafuu waan jira walumaan laallaa jetta.
Walumaan laallaadha kanumadha wanti jiru. Turistaan bullee isaan immoo itti laallaa. Kallattiin qabsoo saba kanaas immoo gara itti deemuu booda hojiin Dr. Abiy gaarii siifatee yoo ta'e qabsoon uummata kanaas qabsoon saba keenyaas akkuma sun beektanii kanuma waliin laallu ta'a jechuudha. Uummati jijjiirama egaa jechuudha gabaabumatti soora.
Dansaayyee. Ayyee amma immoo baalee roobee dabarra namni baalee dubbisuu jiru kun obbo Iskandarii jedha maqaan isaa. Siyaasaan Itoophiyaa amma yoo amma argitu kan akkamitti deemuu jirti wanti filannoo dhiyootan irraa wanne atuubatti maani?
Kana gammachuu kana jennillee gammachuu agas marallee hin qabnu. Gammachuu nu qabnu namarraa dhimma hin qabnu nama jibbineetii miti ka jibbine sirna kana. Osoo sirni kun jijjiiramee nutti ola malee namni jijjiiramee. Jijjiiramni yoo dhufe namni jijjiira fiduu danda'a garuu kan nu barbaadu sirna malee namaa miti. Sirni jijjiiramuu barbaadan sirna kan nu miidhaa jiru sirna malee nama tokko dhuunfame waan ta'eef sirna barbaadan gammachuun akkas maralee waan nutti dhagahamee gammachuu ibsanii qabna.
Sirni jijjiiramuun duratti wanti qajeeluu danda'a waan jirtu fakkaatti filannoo dhiyoo tanaan.
Warri jijjiiruu danda'u dhiittaan uummata Oromoo aga tokko hafuu mala jennee yaanna. Garuu nu ka jibbine sirna amma dhaabuma kana waan jibbine jirruuf uummanni Oromoo.
Bilbilii kun hin duraachite. Fuula hedduu ammallee bilbiluuf jennee neetwoorkii takka malee nu dhibe. Siyaasaan Itoophiyaa tadiyoo tanaa akkamitti deemuu jirti? Gaafin namni hedduun gaafachuu jiru maani? Siyaasa keessa nu barreessa nu bilbila. Nagaan bulle. Ansoraa lage.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetira baandii 19:22-25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.